velanendur.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Helgu Völu Helgadóttur fyrir hennar ræðu og hún sneri mikið að því að hér bæta bara í útgjöld ef einhver gagnrýni hefur svona verið gegnum gangandi hjá þeim umsagnaraðlum sem að hafa komið hér sent inn umsögn við þetta frumvarp og að þá honum kannski helst til það að við séum að bæta þennja svolítið útgjöldin og það má alveg horfa á það og vegna þess að það vissulega verið að setja hér verulega fjármuni inn í velferðakerfið, inn í menntakerfið og í samgöngur, í loftslagsmál. En ég ætlaði nú að koma hér upp til vegna þess að háttvirtur þingmaður talaði um að það hefði verið óábyrgt hér að fresta fjórum hluta af framlagi sem í frumvarpinu 4 miljörðum sem sér mert verkefni til að vinda ofan af vondukerfi sem að ég trúi að sé full samstæðum hér í þinginu að vinda ofan af. Það ekki og það það sem óábyrgt í málflutningi samfylkingar og háttvirts þingmanns. Það sem óábyrgt í þessu að láta að því liggja að það sé verið að lækka bætur til öryrkja. Það þvert á móti verið að hækka bætur til öryrkja og það stendur. Og það stendur jafnframt að þessir 4 miljardar fara í þetta verkefni. Það sem að hér að ræða, hér ekki það minnst að skapaðu tími til þess að gera þær fjárheimildir að færa þær nær þeim tíma, þannig að gefa ráðherra tíma til að koma inn með þær tillögur sem koma vonandi fljótlega og þá getum við rætt þær tillögur og hvaða úrlausnir við höfum.
Svarar ansvari Helga Vala Helgadóttir, háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.